Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal? Benvidos, benvidas. Un día máis a este espazo de Radio Cerna no que che contamos as novidades ambientais dos últimos días. Do 12 ao 14 de setembro rexistráronse en Ourense un total de 67 lumes, segundo a Xunta. O espazo máis prexudicado, sen dúbida, o Parque Natural do Xurés. A Xunta anunciou esta semana un plan de recuperación e rexeneración deste espazo protexido, elaborado conxuntamente entre as Consellerías de Medio Ambiente e Medio Rural. Márcanse como objetivo realizar un estudo sobre o risco de erosión do parque segundo os distintos tipos de solo, co gallo de preservar a erosión ante as precipitacións despois dos incendios. Tamén procurarán solucións para recuperar as zonas boscosas con especies autóctonas e potenciar así a rede hidrolóxica co fin de evitar posibles lumes. Colectivos sociais ecologistas de Galiza seguen sen ver plans ambiciosos de prevención dos lumes forestais nestes espazos naturais protexidos de Ourense. Sindicatos como Unións Agrarias calculan que se gastaron nestes lumes 3,5 millóns de euros. Tamén o BNG urxe propostas a curto e medio prazo en investigación, en prevención e extinción. Paralelamente, segue en marcha unha campaña en change.org de recollida de sinaturas que piden a dimisión do actual director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, xestor directo da Política de Prevención e Extinción dos Incendios en Galiza. Actualmente van recadadas preto de 1.500 sinaturas. A acacia negra pasará a formar parte do catálogo español de especies invasoras. Esta planta exótica procedente de Australia está actualmente moi extendida en áreas costeiras de Galiza. E xunto coa mimosa, a acacia amarela ou o eucalipto constitúe unha grave ameaza para as especies autóctonas. Os hábitats, os ecosistemas, a agronomía ou para os recursos económicos asociados ao bo uso do patrimonio natural. Favorecen a propagación dos lumes forestais e liberan compostos fenólicos no solo que impiden a xerminación e crecemento doutras especies arbóreas. Mesmo abunda en zonas de importante valor natural, como é o Parque Nacional das Illas Atlánticas. A Asociación Ecologista Adega denuncia os efectos que o case medio século do encoro da capela tivo no río Eume e culpa a empresa Endesa e a súa actividade mineira. Coa forte baixada de caudal do río nas últimas semanas quedaron á vista o que Adega denomina as vergoñas de Endesa, lamas e refugallos mineiros con alto potencial contaminante que permanecen ao redor do grande oco mineiro e que hoxe ocupa a balsa de 800 hectáreas. Xa en 2010, Adega e a EMS Ríos con Vida instaban a Fiscalía a intervir para obrigar a Endesa a liberar o caudal ecolóxico. Daquela empresa pretendía baleirar o río as lamas tóxicas que ficaban no fondo do encoro, pero as alegacións dos ecologistas conseguiron que a Xunta obrigase a Eléctrica a depositar esas lamas fora da canle. O ano pasado comezaron as probas de desaugue desas lamas acumuladas no fondo do vaso, mas este verán temese que houvese un desaugue exagerado que poidese estar contaminando o río Eume. Adega, como xa fixo antano, volve reclamar á Xunta que inicie o procedemento de caducidade da concesión hidroeléctrica e obriga a empresa a rexenerar o río Eume. Este domingo 27 de setembro, Adega, o Proxecto Ríos, convocan unha edición máis da limpeza simultánea dos ríos galegos. Este ano participarán na actividade unhas 60 entidades de 50 concellos espallados por toda Galiza. O seu propósito será desplazarse a diversos treitos de río para limpar, para limpalos de refugallos e tamén as súas marxes nas que foran depositados para concienciar sobre a necesidade de manter limpos os ecosistemas fluviais galegos. Ademais, esta acción de voluntariado ambiental enmarcas este ano na Semana Global de Accións polo Clima. Desta volta, as medidas de seguridade reforzaránse co uso de máscaras, grupos de 10 persoas como máximo e respetando sempre a distancia de metro e medio de seguridade. Esta semana tamén foi a da mobilidade. Os ecoloxistas aproveitaron a celebración mundial para suxerir á poboación que deixe o coche na casa e mude os seus hábitos de mobilidade, acudindo ao transporte público e colectivo sempre que fose posible. Desde a Adega Ferrolterra fixose especial fincapé na mención ou na necesidade dun tren de proximidade para a comarca que supera as deficiencias do actual tren FEBE, o que une Ribadeo con Ferrol. Lembra, ademais, a Adega que o tráfico por estrada é o responsable do 90% das emisións producidas polo transporte, cando o tren só representa o 0,3% destas emisións, segundo datos da propia Axencia Europea de Medio Ambiente. Desde o Movemento Galego polo Clima e Fridays for Future Galicia desenvolvéronse varias accións polo clima desde o luns pasado que pasaron por unha concentración na Praza do Tren da Coruña, o lanzamento dun documental sobre mobilidade en Vigo, un obradoiro sobre comunidades enerxéticas, a presentación do libro Todo o que compre saber sobre o cambio climático ou un encontro virtual sobre fame e desigualdade na crise climática. A partir de hoxe terán lugar actividades de voluntariado ambiental no marco desta Semana Global da Acción Climática, como as xa mencionadas de Proxecto Ríos ou as palestras das brigadas deseucaliptizadoras ou unha xornada de voluntariado organizada por Amigos da Terra. O Parlamento Galego urxiu por unanimidade ao Goberno Estatal un prezo eléctrico estable e que a factoría de San Cibrao de Alumina Aluminio optea fondos europeos. A iniciativa partiu do Partido Popular de Galiza e foi apoiada polo PSDG e polo BNG, pero lembráronlle os partidos de oposición que a Xunta ten competencias exclusivas en materia industrial. Esta semana remata o prazo para as negociacións da venda de Alcoa Liberty House, aínda que a primeira vez difícil chegar a un acordo este domingo. Sobre o caótico e abusivo desenvolvemento eólico que se está a producir no país, falará a Adega e tamén a Fruga na palestra que terá lugar sobre o proxecto eólico de Outes hoxe venres ás 9 da noite na Casa de Cultura desta localidade, convidados pola plataforma Quijote de Outes e a asociación Apeón. O dragado da Ría do Burgo ten prazo e ten orzamento. Esta semana o Boletín Oficial do Estado publicaba o proxecto definitivo dunha obra que custará 50 millóns de euros e terá que desenvolverse en 26 meses. Os labores de dragado obrigarán a suspender os plans de explotación marisqueira temporalmente, pero o sector queixase de que non ten axudas para afrontar esta situación. Pola súa banda, a Sociedade Galega de Historia Natural dúbida de que o trasplante da zostera costeira que hai na Ría do Burgo sexa posible tal e como prevé demarcación de costas. Esta planta en réxime de protección especial pretende ser desplazada da súa localización no marco do Plan de Dragado da Ría. Engade esta entidade ecoloxista que o proxecto ten outras deficiencias relacionadas coa mobilización dos lodos do fondo mariño, pois descoñécese que compostos ten e en que proporción. Desde o pasado 10 de agosto, a Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, a CEMMA, contabilizou 29 interaccións de exemplares de candorcas con veleiros. 6 destas embarcacións solicitaron axuda a salvamento marítimo. O comportamento desta especie segue a ser un misterio para a ciencia, mas os expertos están intentando entender que empuxa a estes exemplares de candorca a interactuar cos veleiros. Especialistas de Galiza, do sur do Estado e de Portugal están a estudar estes casos a través do grupo de traballo de candorcas atlánticas. Estes sucesos levaron a limitar o tránsito de embarcacións entre o Cabo Prioriño e Estaca de Bares. E por hoxe nada máis, despedímonos ata a vindeira semana agardando que teñades unha feliz e saudable fin de semana. Atento.